svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Ura je 8 in v studiju se mi je pridružil gost, to je David Piber, vodja kolesarskega programa iz Centra mobilnosti Span. Dobro jutro želim.
Dobro jutro.
Ja, lep pozdrav. Nažalost niste prišli v studio s kolesom, o katerem bova zdaj govorila, o električnem kolesu, ampak zagotovo je pa tole za jutro, za prometno konico, v kateri se vsak dan znajdemo, ena odlična priložnost. Je tako?
Ja, tako kot sem vam rekel že na začetku. Škoda, da nisem prišel s kolesom, ker sem spet stavil na Celovški. Bi bil ene 10 minut prej tukaj, ampak žal, imam še tako relacijo, da je od doma do dela ravno avtocesta, ker je še kar nekaj razdalje, če bi bilo bližje, pa ne bi razmišljal, bi bilo pa definitivno električno kolo.
Električno kolo, ampak ne navadno, ampak prav električno bi
prav
se izbral.
Prav električno, ja.
Zakaj električno?
No, vse zgodaj zjutraj nisem med najbolj, kako ne rečem, živimi, tako da bi mi majhen pomoči elektrike dobro delo.
Spravi, električno kolo je še vedno kolo, še vedno ima kolesa, še vedno ima najbrž pedala in vse ostale komponente kolesa?
Električno kolo je kolo. Razlika je samo v tem, da ko mi namenimo določeno moč na pedala, nam bo motor kolesa pomagal. Ne gre pa tukaj za nobeno plinsko ročico ali karkoli, tako kot ste omenil, pedala, zobniki, okvir, klasično kolo z baterijo in motorjem.
Tako, še vedno je treba poganjati, ampak imamo pa pomoč, ne, ki je dobrodošla.
Ja, tako.
Tako in tudi vi, drage poslušalke, dragi poslušalci, ste dobrodošli v tem najnem pogovoru o električnih kolesih. Lahko nas pokličete, 01 512 10 00 je naša številka in gosta tudi kaj vprašate. Kolesa so zagotovo dobrodošle recimo za, kaj pa svem, ljudi, ki hodijo v službo s kolesom, ne, manj se prepotijo, ne, če grejo z električnim, bolj sveže pridejo v službo potem na delovno mesto.
Je,
ne potrebujejo tuša takoj na vse zgodaj.
To je druga prednost, se pravi, prva je tista, da nam pomaga, da nismo tako obremenjeni telesno na vse zgodaj zjutraj, druga pa ta, da na ta način tudi pridemo na delo manj prepoteni. Marsikdo na delu še vedno nima prhe ali podobnih zadev, želijo pa si mogoče znižati stroške, mogoče nadihati svežega zraka na vse zgodaj zjutraj, karkoli, tukaj električno kolo normalno pomaga. Spekter električne mobilnosti in električnega kolesa je zelo, zelo širok. Od, tako kot že omenjava, poti na delo, pa tudi rekreacije in še bistveno širše.
In tudi parkirišče zanje je veliko lažje poiskati.
Ja. Tudi ena taka velika prednost sigurno v jutranji prometni konici.
Koliko kilometrov lahko prevozimo z njimi? Je to kaj omejeno?
Baterije in motorje se kar razlikujejo, tudi razlikuje se sam doseg glede na težo uporabnika, glede na teren, glede na podlago, ampak če rečeva nekje okvirno pri današnjih električnih kolesih, je tam 60 kilometrov ena taka čist popolnoma normalna razdalja, ki jo lahko s kolesom dosežemo.
Ampak kaj pa potem, recimo, če se zgodi, da se baterija izprazni, gremo lahko še vedno naprej?
Lahko gremo še vedno naprej, kot sva omenila na začetku, je to še vedno kolo. Sicer jaz zelo rad dam primer, vsi, ki so kdaj skakali na trampolinu, ne? Ko stopimo iz te ponjave na normalna tla in poskusimo skakati, je skakanje bistveno manj prijetno in tako nekako bi bilo tudi pri električnem kolesu. Dokler obračamo pedala na pomoč baterije, je vse skupaj bolj živo, ko pa moramo poganjati na svoje noge, pa zadeva malo manj živo reagira.
Ampak še vedno se pa da,
še
recimo,
vedno se pa da, tako.
Je potem tako kolo, recimo, težje, od običajnih rabimo več moči, potem, ko se baterija izprazni, da se premaknemo naprej, da pridemo
baterija
do cilja.
In motor dodata nekaj teži celotnega sklopa, ampak ni pretirana. No? Tudi tehnologija se vsako leto pomika naprej in kolesa z baterijo in motorjem postajajo vse lažja. Na manjših, bom rekel, prostorninah se dogaja več energije, manj teže in grejo definitivno v pravo smer, se pa to vsako leto bolj razvija.
Izboljšuje, ne?
Tako je,
tako je. Ja, zagotovo si vsi želimo, da bi prišli na cilj hitreje, pa tudi bolj tekoče. Ne? Sploh, ja. Recimo, opazil sem v klancih, me ljudje z električnimi kolesi, sam ga še nimam, prehitijo kot za malo malico še, recimo.
Glavna prednost električnega kolesa se pojavi v klanec, zato ker tudi zakonske omejitve se na tem področju omejuje se električno kolo na hitrost 25 km na uro, kar jaz mislim, da je pametno. Zakaj? Zato ker, če smo mi z električnim kolesom prisotni na kolesarski stezi, ne smemo biti pretirano hitrejši od tistih klasičnih kolesarjev. In takoj, ko govorimo o hitrosti 40-50 km na uro, zadeve postanejo lahko zelo nevarne. Ko pa mi pridemo do klanca, ne, veliko ljudi reče, ja, 25 km na uro, jaz bi pa mogoče šel majhen hitreje, popolnoma razumem, ampak ko pridemo do klanca oziroma neke klančine, hriba, karkoli, pa je hitrost 25 km na uro neka znanstvena fantastika bila v preteklosti, danes pa povsem normalno z bistveno večjo hitrostjo premagujemo te klance in gremo mimo kolesarjev, ki so na klasičnem kolesu, kakor vi.
Zagotovo pa pri teh uspetinah in klancih takale stvar, električno kolo najbrž zelo pride prav starejšim, ki nimajo več toliko moči v nogah, pa bi vseeno radi bili še mobilni, morda nimajo več izpita ali ga niso imeli. Za starejše, kaj recimo tako kolo pomeni za starejšo populacijo?
Tudi, kot sva že omenila, električna mobilnost oziroma električna kolesa ponujajo zares, zares širok spekter uporabnosti. Starejši uporabniki včasih potrebujejo samo malo vzpodbude okolice in pa mogoče nek tak artikel, ki bi jim povrnil moč, ki so jo imeli v mladosti. In res je, električna kolesa zelo, zelo dobro, rečem, nagovarjajo starejše uporabnike in vse skozi večji del koles, ki jih prodamo oziroma povpraševanja starejših uporabnikov je naslovljena prav na te produkte.
Ja, če imate, drage poslušalke in poslušalci, za gosta Davida Pibra, ki je vodja kolesarskega programa v Centru mobilnosti Špan, kakšno vprašanje, potem le pokličete 01-512-10-00. Mene pa seveda zanima, kako je s polnjenjem kolesa, ali ga lahko polnimo kjerkoli ali potrebujemo kaj posebnega.
Kolesa se polnijo vsa na klasično vtičnico, razlikujejo pa se polnilci po moči, amperski moči, in sicer lahko imamo kolo, ki pride s polnilcem 2-amperskim ali 4-amperskim in tisti bolj močni, se pravi 4-amperski, napolnijo tudi baterijo praktično še enkrat hitreje, ampak vedno moramo biti pripravljeni, da če želimo baterijo napolniti iz popolnoma prazne do polne, nekje do 2-3 urice, potem pa imamo spet vso moč, ki jo kolo premore za kar nekaj časa.
Ja, zanima me to, recimo v kleti nimamo vtičnice ali kako zdaj to naredimo, kako napolnimo? Kolo baterijo prenesemo, kolo prenesemo?
Večina koles ima odstranljive baterije. Aha. Pravi, vzamemo ključ, staknemo baterijo in jo lahko polnimo tudi v spalnici ali dnevni sobi ali predsobi, kjerkoli imamo vtičnico. Ne potrebujemo zato voziti celega kolesa v stanovanje, da ga tam lahko polnimo.
Aha, torej gre preprosto zadeva dol in jo napolnimo v svoji sobi, recimo v stanovanju, kjerkoli.
Tako. Vedno se trudimo, da bi bilo vse čim bolj enostavno za končnega uporabnika.
Tako. Zdaj pa prisluhniva, ali bo enostavno ali pa ne, vprašanje, ki ga ima poslušalec Juri iz Maribora. Dobro jutro, Juri.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ja, glede teh električnih koles, kazim, jaz imam eno svoje mnenje. Dokler je človek nekako fizično pri močeh, naj si ga ne kupi. Ker to podpira lenobo. Seveda takrat, ko ti ni v hrib, ko se malo hočeš, kar je namen kolesa, da se malo spotiš tudi, bi vključil električni tok in bi te lepo peljalo. To je bolj za invalide, ostarele, tako kot ste rekli, boljše investirati v neko dobro kolo lahko in z močjo svojih mišic ga poganjati. Toliko bi jaz imel. Hvala.
Hvala.
Dobro, to je bilo samo vaše mnenje, Juri, vprašanja nimate, čeprav razumem, ne. Ja, imate tudi navadna kolesa v vašem centru mobilnosti, ne taka, brez električnega dodatka in podpore.
Absolutno, naša ponudba je zelo široka. Bom pa rekel, da mi je všeč mnenje, ki ga je Juri navedel. Bom rekel, da tudi Sam nimam absolutno nobenih pomislekov do bom rekel, uporabnikov, ki želijo še vedno biti zelo fit in uporabljati zgolj svojo moč. Mogoče bi samo dodal gospodu neko ponovno širino uporabe električnih koles, če govorimo naprimer o neki družini, ne? Rečemo, mož je strašten kolesar, žena počasi vstopa v ta svet, sledijo ima tudi otroci in zelo radi odkrivajo gore. Ne? Zdaj, če potegnemo črto spodaj, mož ima veliko kondicije, žena malo manj, otroci pa nasplošno niso bili do sedaj nekako zelo za, da bi šli kolesariti v neke klance, se to lahko z električnim kolesom spremeni in na koncu vsaka družina lahko preživi kar nekaj časa več zunaj na svežem zraku v gorah in tako naprej.
Pa tudi ni namen tega najnega pogovora in nasploh teh koles, da bi kakorkoli odbijali
tako
ne,
je.
Od klasičnega kolesarjenja.
Tukaj govorimo o teh artiklih, zato da jih predstavimo, če ima pa kdo kakšno vprašanje, pa tako kot sva rekla. Lepo prosim, zato sva tukaj.
Tako, gre za to, da je lahko tako kolo dobrodošlo nekomu in ga znova morda tudi, ko so prej govorila o starejših, spravi iz hiše, ne, spravi morda do bližnje trgovine ali pa do sosede, ne, nazadnje, ne, bi kakšne rade šle, peš ne morajo s kolesom takim, bi pa šlo, ne.
Ja, tudi kolo nasplošno je ena najbolj zdravih oblik rekreacije, zato ker najmanj škoduje obrabi kolen in ostalih sklepov.
In predstavljam si, da tako kot pri klasičnih, gre tudi pri teh kolesih električnih za različne vrste koles, ne?
Ja, tako je. Zdaj le zadnji trend je cestno električno kolo, ne? Se pravi kolo z tankimi pneumatikami, z tisto tekmovalno pozicijo zločeno rahlo naprej. In če lahko bi tukaj mogoče povenal kar eno zgodbo, ki se nam je zgodila ta vikend.
Prosim, ja.
Se pravi, bil je kolesarski maraton Franja, in v našem podjetju smo zelo nadebudno speljali akcijo oziroma izziv, kdo v podjetju Špan bi se prijavil in to izpeljal in potem tudi so se pojavljale nominacije. Nominirali smo med drugim tudi vodjo našega marketinga, Aneja, ki pa ni kolesar. In je bil izziv kar velik. Je pa izrazil, v bistvu sploh ni izrazil željo, ampak smo prišli na idejo, da bi pa on kot nekolesar še vedno to izpeljal, ampak mogoče z malo pomoči električnega motorja in je od kolesarju 97 km male Franje, iskrene čestitke še enkrat, Anej, zelo lepa zgodba in mogoče smo pa spravili nekoga na kolo, ki ga drugače ne bi.
Tako je, kapo dol, ne, za tako osvojitev maratona. Ampak najbrž tudi nekateri gredo recimo radi v mesto s kolesom, ne, so na voljo mestna kolesa, nekateri bi pa del poti prevozili z avtom, recimo šli na morje z avtom in se potem tam usedli na kolo. Imate najbrž tudi zložljiva kolesa.
Obstajajo zložljiva mestna kolesa, obstajajo klasična trekking kolesa, cestna kolesa, gorska kolesa. Kakršnikoli tip električnega, mislim, kolesa v navadni obliki obstaja tudi že v električni verziji. Tako da jaz mogoče lahko povabim tudi vse poslušalce, ki jih to zanima, da grejo kar na našo internetno stran, Špan kolesarstvo trgovina, odklukajo električna kolesa in pregledajo ponudbo, kaj vse lahko dobi.
Tako, še enkrat vabilo, da nas tudi pokličete, 01 512 10 00 je naša številka. Ali je pri vzdrževanju kolesa kaj drugače zdaj pri klasiki oziroma pri električnem?
Električno kolo, verjeli ali ne, nima dodatnih stroškov vzdrževanja, dokler se ga uporablja tako, kot povemo, že takoj, ko se za artikel stranke zanimajo. Kaj to pomeni? Edina razlika pri uporabnosti oziroma pri oskrbi kolesa je, da je treba baterijo redno priključiti na elektriko. Ne? Če si predstavljamo, da imamo telefon, ki ga več mesecev ne priključimo na polnilno napravo oziroma v vtičnico, potem bo sigurno prihajalo do poslabšanja avtonomije baterije. Nekje na 2-3 mesece tudi v zimskem času je potrebno baterijo oziroma kolo priključiti na vtičnico samo tok, da energija zaokroži. Kar pa se tiče ostalih stvari, se pravi menjalniki, ketne in ostal potrošen material na kolesu, pa servis se ne razlikuje od tistega osnovnega pri navadnem kolesu. Mogoče samo, zato ker je moč, ki se aplicira na verigo, bistveno večjo pri električnem kolesu kot pri navadnem, je bo potrebno prej menjati verigo zaradi njene pretegnenosti. Vse ostalo pa je enako.
Kaj pa življenjska doba baterij?
Življenjska doba baterij je načeloma strani proizvajalcev začrtana tam nekje na 700 polnjen, kar v praksi pomeni okoli 35 tisoč kilometrov dosega.
To je kar dovolj, ne?
Kar veliko, ja.
Tako. Videl sem na spletni strani nekaj vaših koles in tudi, da imajo možnost, da med vožnjo si napolnimo svoj pametni telefon.
Res je. Baterija ima kapaciteto, ki je lahko porabljena ali samo za pomoč pri kolesarjenju ali pa za polnjenje baterije. Baterija ima izhod USB, vanjo lahko vtaknemo našo napolnilno žico za telefon, da telefon lahko tudi pritrdimo na bilanco, da nam kaže na primer pot ali karkoli, zraven pa ga polnemo, če smo slučajno čez noč pozabili priključiti telefon ali pa čez dan ali pa kakorkoli.
Ja, vemo, da je vožnja kolesa manj slišna, manj hrupna kot recimo vožnja avtomobila, ampak vemo, da recimo električni avto je pa sploh ne slišen na primerjavi s klasičnim. Ali je tudi električno kolo manj slišno kot klasično? Gre bolj tiho vse skupaj?
Ne. Električno kolo je po hrupu enako ali malenkost bolj hrupno od navadnega kolesa. Zdaj naša najbolj prodajana kolesa S-Bike so opremljena tudi že z zvončkom na bilanci, takim skritim, zraven ročice za zavoro, da nas lahko tisti, ki nas morajo slišiti, zelo hitro slišijo oziroma jih na svoj prihod opozorimo. Drugače pa električna kolesa po večini proizvajajo malenkost električnega zvoka, govoriva o takem minimalnem šumu, ki ga doda motor, ko dodaja moč.
Zvonček ste omenili, gre za klasičnega ali tako električnega?
Ne, navaden klasičen zvonček. Nismo še v dobi Bluetooth posebnih zvončkov ali karkoli, ampak mislim, da se tudi to bliža.
Imajo taka kolesa tudi blaženje, recimo?
Imajo. Praktično vsa kolesa, ki jih imamo v ponudbi, razen tistih najbolj zložljivih oziroma, kako ne rečem, najbolj cenovno atraktivnih, imajo blaženje, se pravi prednjo vilico ali pa amortizer pod stolom ali pa ugrajen blažilec pod krmilni ležaj. Poskrbljeno je, da je vožnja z električnim kolesom čim bolj udobna in primerna seveda terenu, kamor je električno kolo namenjeno.
Omenila sva že, da potrebuje veliko manj prostora za parkiranje kot recimo osebni avtomobil. Najbrž ga je pa potrebno dobro zakleniti, ne imeti močno ključavnico.
Ja, jaz bom rekel, da ko se nekdo odloči, da bo kolo odtojil, se je velikrat že pokazalo, da tudi ključavnica ni tista, ki nam bo zares dobro pomagala. Ne? Popolnoma iskren odgovor, ampak mi smo se potrudili, da bi lahko dal maksimalno dobro zaščito, tisto najboljšo na trgu v, kako naj rečem, ponudbo in obstajajo zdaj ključavnice, ki so odporne na, rekel, tisto glavno orožje za krajo kolesje, tekoč dušik, s katerim pospravljajo po ključavnici in potem udarijo s kladivcem ali preščipnejo. In obstajajo že ključavnice, ki so odporne na ta tekoči dušik. Druga najbolj pogosta, bom rekel, metoda je tiste ogromne kleše, meter dolge, ki jih komaj spravijo v borše, pa vseeno jih in ko pridejo do ključavnice, zelo hitro zaradi dolge ročice prestrižejo, ampak zelo dobro kaljena jekla tudi to onemogočajo, ni možno ne prerezati, ne preščipniti. Ampak najboljša ključavnica so naš vid. Če kolo vedno spremljamo, če ga gledamo, če smo v bližini, bo najbolje.
Ampak v službi recimo tega ne moremo, ne?
Ja, ampak v službi po večini, kjer ljudje hodijo z električnim kolesom na delo, pritiče tudi prostor, nekje blizu pisarne ali pa nek prostor v kletnih prostorih, ki je varovan. Večina kraj pa se še vedno zgodi preko nočnega časa, po noči pa ponavadi na delu nismo prisotni.
Najbrž, da bo to držalo. Ja, torej, vsekakor klasična ključavnica ali pa taka, kot ste omenili, ne,
ja,
da res onemogoča odtojitev, bo pomagala in bo dovolj tudi za tako kolo.
Ja, definitivno.
Ker najbrž ne gre za poceni kolo. Ne?
Cene električnih koles so se v zadnjem času spustile. kar jaz ocenjujem za zelo dobrodošlo. Ne. Zabravo, na začetku je bilo to vse bistveno dražje. Danes se lahko za 800 evrov že peljete z povsem delujočim, korektnim električnim kolesom. Zgornje meje pa praktično ni, ne?
Kot pri avtih, ne?
Ja,
ne?
Ja, enako.
Zagotovo podobno. Bomo pa s takim kolesom vzbudili neko radovednost mimo idočih, ne?
Mi še vedno, kamorkoli pridemo z floto električnih koles, vzbudimo to pozornost, ja? Uh-huh. A mogoče tudi neko in zanimanje in tisti prvi neodobravanje, ampak ko se ljudje enkrat usedejo na kolo, ko zagonijo, ko začutijo to, je zelo primerljivo z reakcijo, ko se otrok usede prvič na motor.
Uh-huh.
Ko smo se mi, ko smo bili še mlajši, vozili z mopedi, avtomatiki, tomosi vseh vrst, je bilo to tisto nekaj wow. In isto na električnem kolesu vedno, rekel, 95% odziva je wow, kako je to enostavno, kako je to drugače, sploh se nisem predstavljal, definitivno pritegne pozornost.
Ja, tudi danes ne peremo več na roke, ne? Čeprav so naše mame to stare mame še počele, ne?
Ja.
Imamo pralne stroje vsi, se jih ne branimo. Ne?
Razvoj gre naprej.
Gre naprej.
Na vseh področjih.
Z nama je poslušalec Darko, dobro jutro.
Dobro jutro, hvala Radio Ognišče, hvala tako eminentnemu gostu.
Izvolite, Darko, imate kakšno mnenje ali vprašanje?
Je vprašanje, zelo dobro. Meni se recimo ponikol ukradl zložljiv star, ki sem ga imel v haubi, pred Telekomom, kamer ga je posnela.
Ja.
Nesel sem na policijo, niso dobili nič, niti niso iskali.
Ja.
Svetovali so mi, naj grem na tam boljši trg, pa da ne gledam. Tako, škoda časa.
Ja.
Zdaj, a obstaja ključavnica, ne da je z dušikom ali karkoli pomagaš, da bi res zaklenila, pa da ga ti prikleneš ob znak.
Hm.
Mene recimo ga je odprl drugega ni mogel in se vsi vidi na kameri, tako da je, jaz sem bil številke, štiri številčne, in ne vem, kako je pogruntal, verjetno sem premalo obrnul, ali me je kakšen trik.
Pojma ja, nimam. Trik imajo, ja.
A res, ko kažem pa, bo hvede.
Jaz ga ne poznam, ampak vem, da imajo trik in sicer ne bi tisti, ki so zares spretni številkam, odpirali ključavnice številkami pod minuto.
Ma ne.
Ja.
Ne glede, koliko številko obrneš.
Ne glede na to, koliko številko obrneš, ja.
Zalejte, da ti prikleneš tak električno kolo ali kakršnega koli ob drevo, debelo,
ja.
Pa da imaš res tako ključavnico v, na feder, mislim zvito, ne, to, da je krajša,
ja.
Da je res ne bi mogel z nobeno stvarjo preščipen. Ne glede na ceno.
Prihodnost ključavnic ni
to, hvala
v...
Hvala lepa, lep dan.
Z veseljem, z veseljem.
Ja, hvala,
hvala za vprašanje. Prihodnost ključavnic ni v sami moči žice ali česarkoli, ampak v GPS sledljivosti. Ne? Mi imamo že neke prototipe koles in opremljenih s ključavnicam, ki bom zdaj omenil, to so GPS ključavnice, smart locki, ki so povezani z našim telefonom. To pomeni, da mi ključavnico slikamo, se odpre, gre za zatički, poteka mimo obroča, uh-huh. Se pravi, te napere kovinske so omejene. Za ključavnico slikaš, se odpre, se normalno pelješ in priješ nekam na kavo, kolo zakleneš in ta ključavnica je del kolesa, to je pointegrirano, to je praktično nemogoče uničiti oziroma razbiti oziroma odstraniti z kolesa. In kje se kolo nahaja, nam lokacijo vedno javlja na naš telefon.
Uh-huh.
Ne, ne? To je tista prava rešitev, ki mislim, da bo lahko pomagala mnogim v naprej. V tej ključavnici je prisotna tudi SIM kartica, da vedno preko telefonskega omrežja oddaja internetni signal. In to je to. Gospodu, kar se je zgodil, ko so mu policaji rekli, da ne spremlja bolšje trge, bom rekel, velikrat se je res že zgodilo, da se je kolo potem pojavilo na bolših trgih, tudi Bolha kot nek velik internetni bolši trg je pravi naslov za iskanje kolesa, veliko artiklov pa se žal znajde na tujih trgih, južno, vzhodno, tudi severno in zahodno od nas. Tam pa je nemogoče potem kolo izslediti.
Ja, ko ste že omenili bolši trg ali pa bolho, na kaj ne bomo pozorni, če morda bi radi kupili že rabljeno električno kolo.
Jaz vam svetujem, da vedno, ko kupujete električno kolo, rabljeno, podobno kot pri avtomobilu, se z prodajalcem dogovorite, da se srečata nekje v kolesarskem centru s tem kolesom.
Aha.
Stranka naj ga, oziroma prodajalec naj ga tja pripelje, kupec se tam zglasi, kolo predstavita v servisu, serviser bo naredil hiter pregled, mogoče bo to stalo 10 evrov, ampak definitivno bo kupec v nakup bistveno bolj prepričan, kakor če tega ne bi storil. Zato, da se pogleda pogonske sklope, baterijo, motor in vse ostalo, oceni stanje, potreben vložek za dobro delovanje naprej in to je to.
Preprosto, ne?
Zelo preprosto.
Tako, naprave se je treba obrniti.
Ja,
ljudi,
vam pa svetujem, da če boste to delali, oziroma upam, da boste, da se še vedno prej pokliče in pove, da se boste zglasili, ne? Ker če je sezona in servis poln in potem še trije želijo samo hiter pregled kolesa, je fino, da so serviserji in ostalo osebje o tem prej obveščeni.
Kako hitro jim recimo starosti opada cena pri rabljenih električnih kolesih?
Cena koles na splošno je v preteklosti zelo hitro padala. Danes pa to niti ni več res. Se pravi, težko se zgovarjava v procentih, ampak električno kolo, ki novo stane približno 1000 evrov, bo po enem letu še vedno lahko na trgu rabljenih koles dosegalo ceno 800 evrov. Zdaj nekaj je, kakšno ceno za njega iščemo in nekaj je, za kakšno ceno smo ga na koncu dejansko prodali. To pa spet zavisi čisto od primera do primera.
Ampak rekli ste, da tudi cene novih koles padajo, če sem si prav zapomnil, ne? Skoraj tudi čez leto dni bomo morda odšteli manj za novo kolo, ne?
Ja, ali pa tudi ne, zato ker se na splošno tehnologija izboljšuje in boljša tehnologija pomeni tudi večji strošek, ampak seveda pokrivamo različne spektre, različne sklope, od najcenejšega do tistega najdražjega in vedno se najde nekaj za vsak žep.
Tako, zagotovo. In upam, da se bo tudi za naše poslušalke in poslušalce, ki se bodo morda tudi po tem pogovoru navdušili za električna kolesa. David Piber, vodja kolesarskega programa iz Centra mobilnosti Špan, najlepša hvala za obisk v studiju.
Samo še eno stvar bi povedal, preden grem. Zelo pomembno, kot sva že omenila, je, da se kolo proba. Mi imamo zelo bogato testno floto koles v naši trgovini. Če bi radi samo preizkusili za vikend, za kakšen dan, dva, tri, mogoče tudi za cel dopust v Alpah vzeli električno kolo, pokličite, da se vse zrihtete.
Drži.
To je to.
Hvala in vsem želiva srečno pot, ne, s
tako,
kolesi.
Tako, naj uživajo s kolesi, klasičnimi, navadnimi ali električnimi. To je to, kolesarstvo je zakon.
Hvala lepa, lepo zdrav.
Hvala vam, nasvidenje.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.